Papa Benedikti XVI kremtoi sot paradite lutjen e Engjëllit të Nzot, gjatë së cilës foli sërish për popullsinë e Haitit dhe për emigrantët e vegjël, të cilëve u është kushtuar dita e sot me emigrantit.
Pas dite ati shenjë, shkoj për vizit në bashkësinë hebraike të Romës e në templin e madhë që ndodhet mjaft afër Vatikanit. Bashkësia hebraike është shumë e vjetër në Romë, që në vitit 70 pas Krishtit ka dëshmi për praninë e hebrejnëve në kryeqytetin e sotëm italian. Benedikti 16 deshi këtu të ndjek gjurmët e paraardhësit të tij Gjon Pali II, i cili pati vizituar templin e madhë të Romës me 13 prill 1986.
Pikrisht, sot ishte dita e dialogut ndërmjet katolikëve dhe hebrejve që kremtohet çdo vit. Për bashkësinë hebraike, kjo ditë ka edhe një rëndësi të veçantë. Sot, më 2 të Shevatit, kremtohej Moedi Plumb në kujtim të një ngjarje të mrekullueshme. Ishte viti 1793 dhe mbi Itali po frynte era e lirisë dhe barazisë së Francës Republikane. Me bindjen se në geton e hebrejve në Rom fshiheshin një grup revolucionarësh francez, disa persona i vunë zjarrin portës, por zjarri u shua shpejt për shkak të shiut që filloi në atë çast. Për hebrejt ishte dora e Zotit, ajo që i ndihmoi në këtë ditë vështirë, edhe në 8 ditët e shtetërrathimit që pasuan. Festa quhet e Plumbt për të kujtuar qiellin gri mbushur me re e me shi.
Sa po mbriti në portikun e Otavjes, papa u prit nga autoritetet e bashkive hebraike të Italisë të Romës dhe vuri lule në lapidarin që kujton ditën tragjike të 16 tetorit 1943, kur SS-et gjerman dërguan në masë në kampet e përqendrimit hebrejnë të Romës. Më pas, Benedikti 16 u ndal në pllakën përkujtimore që kujton atentatin e 9 tetorit 1982, në cilin humbi jetën një fëmijë hebre 2 vjeçar dhe 37 persona të tjerë mbetën plagosur ndërsa dilnin nga tempulli.
Pikrisht në shkallët e tempullit, papa u prit nga kryerabini Ricardo di Segni. Pas një minuti heshtje për viktimat e tërmetit në Haiti, kryetari i bashkësisë hebraike të Romës, Ricardo Pacifici, ai i bashkësive hebraike italiane, Renzo Gattegna, dhe vet kryerabini i drejtuan atit të shenjë një përshëndetje duke i uruar mirëseardhjen.
Brehim abaim.
Në fjalimin që mbajti Benedikti 16 vuri në dukje se dialogu ndërmjet të krishterëve dhe hebrejve ka marrë hoftëri që nga koncili i dytë i Vatikanit dhe nuk mund të kthehet mbrapa. Duke kujtuar shfarosjen e hebrejve nga nazistët, papa pasi dëgjoj falenderimet e përfaqësuesve hebraik për guximin e antarëve të kishës që fshehën judej, përmendi edhe se Gjon Pali II pati kërkuar falje për gjithçka që mund të ketë ndikuar në ndonjë farë mënyre për të hapur plagët e antisemitizmit dhe të antijudaizmit në botë. E në këtë vazhdë, ati i shenjtë kujtoi edhe deportimin e hebrejve të Romës në kampet e përqendrimit, sidomos në Auschwitz. Nuk është e mundur të harrohen fytyrat, emrat, lotët, dëshpërimi i tyre, theksoi papa.
Purtroppo. Molti rimasero indifferent.
Fatkeqësisht, shumë mbetën indiferent, por shumë edhe ndër katolikët italian të mbështetur nga feja e mësimi i krishterë, reaguan me guxim duke hapur krahët për të ndihmuar hebrejnë të ndjekur, shpesh edhe me rrezikjete, duke merituar mirënjohjen e përhershme. Edhe Celia Apostolike, theksoi papa, ndihmoi shpesh fshehtas e pa u dukur. Kujtimi i këtyre ngjarjeve duhet të na shtyjë të forcojmë lidhjet që na bashkojnë, që të rritet gjithnjë më shumë mirë kuptimi, respekti e mikpritja. Më pas ati i shenjtë nënvizoi trashëgimin e përbashkët e hebrejve dhe katolikve, vuri në dukje se në 10 urdhrimet e Tenzot apo në 10 fjalët siç i quajnë hebrejt, mund të gjenden fushat e bashkëpunimit e të dëshmisë së përbashkët. E papa përmendi tre prej tyre.
I 10 parole chiedono
10 fjalët kërkojnë të njohim një Zot të vetëm kundër tundimit për të ndërtuar idhujt të tjerë apo viça të artë. 10 fjalët kërkojnë respektin e mbrojtjen e jetës kundër çdo padrejtësie abuzimi, duke njohur vlerën e çdo njeriu, krijuar në shembulltyrë e në ngjashmëri me Zotin. 10 fjalët kërkojnë të ruhet e të nxitet shenjtëria e familjes, në të cilën poja personale, reciproke, besnike dhe përfundimtare, burrit dhe e gruas, krijon hapësirë për të ardhmen, për humanitetin e vërtetës së cilit dhe njëkohësisht hapet para dhuratës si jetës së re. Papa përmendi, ashtu siç bëri më parë kryerabini i Disenjë, dialogun ndërmjet katolikëve dhe hebrejve dhe mbledhjen e komisionit të përzier, që pikërisht nesër do të diskutojë në Romë mbi temën mësimi katolik dhe ai hebraik mbi gjithësinë dhe ambientin. Benedikti 16 përfundoi duke ju lutur Zotit për dhuratën e paqes në tokën shenjtë.
Pas lutjes tradicionale hebraike, anim amin, ati shenjë zhvilloj një takim privat me rabinin Ricardo Di Segni për të dalë pastaj në oborrin e templit, ku është mbjellur ulliri që kujton këtë vizit e për të shkuar në Muzeun Hebraik të Romës, ku përrua ekspozita Et Ecce Gaudium, me 14 vizatime të përgatitura në vitet 700 nga bashkësia hebraike për kurorëzimin e papëve. Në orën 18, Benedikti 16 u takua me disa përfaqësues të bashkësisë hebraike në sinagogën spanjolle për të kthyer më pas në Vatikan.